dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani, Arton Konushevci dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor. Politikan dhe analist në Prishtinë thonë se marrëveshja Thaçi-Daçiç nuk është e pamundur. Dy kryeministra të Kosovës dhe Serbisë kanë udhëtuar sot për në New York për të ndjekur seancën e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Euleksi ka bastisur banesën e një zyrtari të komunës së Prishtinës. Ekspertët alarmojnë për ndikimin e madh të politikës në ekonomi. Presidenti Obama thot se palestinezët meritojnë shtetin e tyre të pavarur. Lideri i kurdëve bën thirrje për armpushim me Turqinë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Daçiç janë duke udhëtuar me të njëjtin aeroplan për në New York, ku do të marrin pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për situatën në Kosovë. Thaçi dhe Daçiç kanë mbajtur të mërkurën një konferencë të përbashkët për media pas rrethit të 7 bisedimeve ndërmjet tyre. Ky ka qenë adresimi i parë i përbashkët i tyre për publikun. Analistët evropianë shohin këtë gest ashtu si edhe udhëtimin në New York si hap të rëndësishëm drejt normalizimit të marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Seanca e Këshillit të Sigurimit fillimisht është planifikuar të mbahet me 22 shkurt, por për shkak të dialogut të dy kryeministrave është vendosur për datën 23 të këtij muaji. Me urdhër të gjykatës, policia e Uleksit si dhe një prokuror i Uleksit kanë bastisur zyrën dhe shtëpinë Fehmi Havollit, zyrtari i komunës së Prishtinës. Zëdhënësi e Uleksit Blerim Krasniqi ka konfirmuar lajmin për Radion Evropa e Lirë. Ai tha se Havolli është duke u hetuar për 4 vepra penale, përfshir legalizim të përmbajtjes së pavërtet, mashtrim, deklarim të rrejshëm dhe pengim i të provuarit. Bastisja në apartamentin e zotit Havolli është bërë në paraditën e sotme, ku siç bëhet e ditur, janë konfiskuar dokumente dhe kompjuter. Komisioni Qeveritar për Privatizimin e PTK-s ka vendosur sot që kompanive të përfshira në procesin e privatizimit të 75% të aksioneve të PTK-s t'u jepet kushtesë për dorëzimin e ofertave të tyre deri me 3 prill. Kjo shtyrje a fatit vjen si rezultat i pengesave teknike me të cilat janë ballafaquar kompanitë e para kualifikuara për këtë proces, për kundër faktit se çdo gjë ka qenë e gatshme që procesi të zhvillohet konform dokumenteve të ndëruese, thuhet në një njoftim të Ministrisë për Zhvillim Ekonomik. Po sipas tij, komisioni në fjalë konsideron se shtyrja dyjavore e procesit është në të mirë të rritjes së konkurrencës dhe realizimit të suksesshëm të këtij projekti të rëndësishëm për ekonominë e vendit. Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso në Rusi tha se është shumë i shqetësuar rreth krizës në Kipro. Komisioni Evropian është i gatshëm për të ndihmuar në gjetjen e një marrëveshje, dhe në fakt siç e dini, konsultimet janë në vazhdimësi përndërmjet Kipros dhe anëtarëve të tjerë të Eurogrupit për të gjetur një zgjidhje, ka deklaruar Barroso. Barroso arriti në Moskë sot për bisedime me kryeministrin rus Dimitri Medvedev. Kiproja është raportuar të jetë në krye të agjendës së bisedimeve. Ministri i Financave së Kipros gjithashtu duke qëndruar në Moskë për një takim me zëvendës kryeministrin Igor Shuvalov për të diskutuar një kredit të mundshme ruse. Lideri i kurdëve Abdullah Öcalan, i cili po vuan dënimin me burgim të përjetshëm, ka paralajmëruar armpushim me Turqinë. Mesazhi është lexuar nga kreu i Partisë së Paligjshme të Punëtorëve të Kurdëve para një turme të madhe njerëzish në Turqinë juglindore.
Artık silahlı unsurlarımızın
ka ardhur faza ku aty ku forcat tona të armatosura duhet të tërhiqen për te i kufirit e Tuqis. Ky nuk është fundi, është fillimi një epoke të re, ka deklaruar kreu i Partisë së Paligjshme të Punëtorëve të Kurdistanit. Öcalan nëpërmjet letrës ka thënë se dera është e hapur për procese demokratike në Turqi. Policia pakistaneze bën të ditur se një bomb ka shpërthyer në një kamp ku janë të vendosur persona të zhvendosur pranë Peshavarit. Policia tha se të paktën 12 njerëz kanë humbur jetën. Shefi i policisë në qarkun e Noshavar i tha Radios Evropa e Lirë se sulmi erdhi në kampin Jolazaj derisa ishin duke shpërndarë ndihmat për refugjat. Në një raport të ri të organizatës Amnesty International thuhet se avokatët mbrojtës në Kaukazin Verior të Rusisë janë të friksuar, shpesh të kërcënuar dhe ndaj tyre ndonjëherë ushtrohet edhe dhunë fizike. Raporti thotë se për këto raste kërcënuesit nuk janë ndëshkuar. Në raport paraqiten raste ku avokatët janë keq trajtuar dhe në një rast edhe vrarë. Drejtuesit e YouTube thonë se më shumë se 1 miliard njerëz tashmë janë vizitorë në faqet e tyre në internet çdo muaj. YouTube e bëri njoftimin një ditë më parë. Google ka blerë YouTube për 1.76 milion dollar në vitin 2006 kur kishte rreth 50 milion përdorues në mbar botën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Nuk janë shuar gjasat arritjes së një marrëveshje në kuadër të bisedimeve që po zhvillohen në Bruksel midis kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, thonë përfaqësues të opozitës dhe analist politik në Prishtinë. Sipas tyre të dy kryeministrat tani mund të nisin edhe një fushat për përgatitjen e opinionit në Kosovë dhe në Serbi para nënshkrimit eventual të marrëveshjes. Zjadin Gashi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Përfundimi për marrëveshje i takimit të fundit midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel nuk është dëshmi se marrëveshja është e pamundshme, thonë përfaqësues të opozitës dhe analist politik në Prishtinë. Sipas tyre, kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić kanë tani edhe disa ditë shtesë që të përgatisin opinionin në Kosovë dhe Serbi për nënshkrimin eventual të marrëveshjes gjatë fillimit të muajit prill. Ish ministri i jashtëm tani deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skender Hyseni, thotë se është në natyrën e negociatave që procesi sa duket në mbyllje sa kthehet në fillim. Sipas tij, do të ishte në interesin e të dyja vendeve që të arrije një marrëveshje e cila do të niste epokën e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi si dy shtete të pavarura dhe sovrane.
Kjo është natyra e negociatave. Derisa sot mund që duket shumë afër një marrëveshje, mesë del që nuk ka qenë aq afër, por një ditë më vonë mund të përmbyllet si marrëveshje. Ajo që ka rëndësi është që përfundimisht ky proces të përmbyllet me një marrëveshje ndërshtetërore. Krejt kjo duhet të përmbyllet me një traktat paqeje midis dy vendeve, dhe nëse kjo ndodh, atëherë sigurt që është në interesin më të mirë edhe të Kosovës.
Lëvizja vetëvendosje ka kundërshtuar nga fillimi procesin e bisedimeve me Serbinë. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes, Visar Ymeri, mendon se kryeministri Thaçi është afër të nënshkruaj marrëveshje me homologun e tij serb Ivica Dačić. Sipas tij, kjo marrëveshje do t'i thellojë ndarjet e brendshme në Kosovë dhe si e tillë nga vetëvendosje do të konsiderohet si shumë e dëmshme.
Kjo marrëveshje e cila ka mundësi që të jetë parafruar dhe ka mundësi që do të nënshkruhet shumë shpejt, do të jetë një marrëveshje e cila do ta thelloj dhe do ta përfundoj këtë ndarjen e brendshme të Kosovës në aspektin formal, në atë që do të jetë rajoni, asociacioni apo si do të quhet i serbëve që do të funksionojë ndarës nga pjesa tjetër dhe në pjesën e mbetur të Kosovës, dhe tash mbetet të shihet se cilat janë ato kompetenca ekzekutive të cilat tashin thosë ja ka planuar këtë asociacioni.
Ndërkohë, në analiza politike vlerësohet se ka ende disa çështje diskutabile në dialog që e mbajnë largë arritje në marveshjes. Publicisti dhe analisti Halil Matoshi thot se Kosova dhe Serbia nuk kanë qenë do njëherë ma afer arritjes e një marveshje për normalizim të mardonjeve, e cila pavarësisht që nuk po emrohet si pas ti, po bazohet në modelin Gjermano-Gjerman. Por janë kompetencat e asociacionit të komunave serbe ato që e mbajnë aktualisht peng arritje në marveshjes, në nënvizon Matoshi. A i mendon se definimi i Veriut si një rajon evropian, por pa kompetenca ekzekutive e legislative, do të mund të ishte një zgjidhje që nuk cënon rendin kushtetues të Kosovës.
Përplos janë ndodhë për kompetencat dhe sidomos për mundësin që bashkësia e komunave me shumicë serbe në Kosovë të ketë gjykatë lartë, të gjykatë apelit dhe polici jashtë zinxhirit komandues të Prishtinës zyrtare. Këtu edhe konsiston mos lëshimi pa i Prishtinës, sepse me të vërtet kjo do të thotë se është një parakusht për ndarje definitive të Kosovës.
Një zgjidhje që do të përmbante formimin e gjykatës apelit dhe një policie të veçantë në veri nuk do të duhet të pranojë në asnjë mënyrë nga Prishtina zyrtare, thotë Matoshi. Takimi fundit më 20 mars në Bruksel midis kryeministrave Thaçi e Dačić me ndërmjetësim të shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka zgjatur rreth 12 orë. Është mendimi im personal se jemi shumë afër zgjidhjes për disa çështje shumë të rëndësishme në lidhje me veriun e Kosovës, ka thënë Ashton pas takimit. Në përpjekje që të përmbyll këto bisedime me një marrëveshje, ajo i ka ftuar të dy kryeministrat që të rikthehen në takimin e radhës në Bruksel më 2 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekonomia kosovare por rrshqet gjithnjë e më tepër në ndikimet qoftë politike, qoftë grupeve jo formale. Ekspertët e kësaj fushë thonë se kjo po dëmton në rënd zhvillimin ekonomik të vendit. Kronike Nadia Ahmetit.
Politika po pengon zhvillimin ekonomik dhe kjo po i kushton shumë vendit konkretisht në tërheqjen e investitorëve të huaj, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se ekonomia kosovare po rrshqet gjithnjë më tepër në ndikimet qoftë natyrës politike, qoftë natyrës e ndikimeve të grupeve jo formale, dhe kjo ka sjellur efekte negative në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Zhvillimi ekonomik nuk duron shumë ndërhyrje politike, në qoftë se kemi pranuar konceptin e lirisë ekonomike, lirisë tregut që krijon raporte, vetvetiu tregu krijon raporte kompetitive, atëherë çdo ndërhyrje nga jashtë, qoftë politikës ditës, qoftë politikave të mëdha, shihet se ka efekte negative.
Kjo çështje sipas Ramosaj, më së miri vret tek menaxherët e ndërmarrjeve publike dhe të pavarura, kompani këto që mund të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Në të gjitha këto ndërmarrje, thot ai, udhëheqësit janë nga partitë politike që kanë kompetenca politike, por nuk kanë kompetenca profesionale. Kjo dukurish prej Ramosaj në mënyrë negative po ndikon tek tërheqja e investitorëve të huaj, sepse investitorët potencial vlerëson ai nuk dëshirojnë të ballafaqohen me faktorët e natyrës politike e që në shumicën e rasteve reflekton me shkallë të lartë të korrupsionit.
Dëmton shumë zhvillimin në përgjithësi, edhe në aspektin e fisjes së investimeve të huaja, se një investitor kredibil, një investitor serioz i cili don me ardh për shembull me investu në Kosovë, ai pa dyshim në qoftë se vin vetëm që do të ballafaqohet me faktorët e natyrës politike e veçanërisht politikës së ditës, që ajo reflekton shpesh edhe me shkallë të lartë të korrupsionit. Atëherë po dyshim që ai heziton të vjen.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Kastrati shprehet se politika biznesin nuk e trajton në mënyrë miqësore. Më tepër, sipas tij, e konsideron si burim për grumbullimin e taksave se sa si potencial zhvillimor ekonomik për Kosovën. Në këtë drejtim, thot Kastrati, klima biznesore po pengon ardhjen e investitorëve ndërkombëtar, por edhe vetë investitorët e vendor po hezitojnë që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Më së pari nuk i kemi një vend caktuar ku biznesmeni jashtëm duhet të orientohet dhe të mirë vesh për investimin matutjesh. Dhe shumë kush më tepër presin që të bëhen aksionar në një biznes huaj pa investime se sa të ndihmojnë biznesin për të investuar në Kosovë.
Sidoqoftë, sipas disa hulumtimeve të organizatave ndërkombëtare në Kosovë, thuhet se pjesa më e madhe e qytetarëve janë të pakënaqur me orientimet ekonomike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Komiteti Ekzekutiv i Federatës Botërore të Futbollit sot është duke zhvilluar takimin në Zürich të Zvicrës. Përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës, ashtu si edhe zyrtarët qeveritar përgjegjës për sportin, presin që në këtë takim të flitet edhe për Kosovën, përkatësisht zhvillimin e ndeshjeve miqësore ndërmjet saj dhe vendeve anëtare të FIFA-s. Se cilat janë pritjet e tyre, e ndjekim në kronikën e Bekim Bislimit.
Përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës presin që Komiteti Ekzekutiv i Federatës Botërore të Futbollit FIFA në takimin e saj që sot po e zhvillon në Zürich të Zvicrës të diskutojë edhe për çështjen e zhvillimit të ndeshjeve ndërkombëtare miqësore të Kosovës, pavarësisht se diskutimi për Kosovën nuk është në agjendën zyrtare të këtij takimi. Malsor Gjombalej, këshilltar ministrit të Kulturës, Rinizë dhe Sportit Memli Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë kanë marrë informacione se agjenda e këtij takimi mund të ndryshoj.
Agenda mund të ndryshoj dhe mund të diskutohet me njërën prej pikave qoftë që është për asociacionet ose për kalendarin e ndeshjeve miqësore që do ta menaxhoj në këtë gjatë këtyre mbledhjeve FIFA. Prandaj mbesim të shohim dhe po ashtu ne nuk do të ndalemi në asnjë qasë dhe do të mundohemi qoftë në rrafshin politik, diplomatik, po qoftë në kontekstin profesional të bindim që është e drejta jonë elementare që kjojmë. Jo vetëm ndeshje miqësore, por që të jemi anëtarë të FIFA dhe UEFA.
Kohë më parë, FIFA i ka dhënë dritën e gjelbër Kosovës për zhvillimin e ndeshjeve miqësore të futbollit, por për ndeshjet e këtij niveli që zhvillon brenda në Kosovë, është thënë se duhet një leje paraprake nga Federata e Futbollit të Serbisë. Kosovarët kanë kundërshtuar një gjë të tillë duke insistuar që ndeshjet të zhvillohen pa ndërhyrjen e Federatës Serbe në këtë situatë. Erol Saliu, sekretari i përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kreu i Federatës Kosovare Fadil Vokri tashmë gjendet në Zyrit duke përcjell takimin e Komitetit Ekzekutiv të FIFA-s, ku pritet që eventualisht edhe kërkesa e kosovarëve të shqyrtohet dhe pranohet nga ky komitet.
Kërkesën tonë për të zhvilluar ndeshjen ndërkombëtare miqësore, e cila pak është bastarduta quhet këtu me vendimin e fundit, me ndjen pasuaj famkeç, prandaj presim që sot të merret një vendim i prerë, për arsye se kërkesa jonë eksplicite ka qenë që ne nuk kemë bëjmë asgjë me Federatën Serbe, me ndonjë federatë tjetër, jemi federatë e pavarur dhe dëshirojmë të zhvillojmë ndeshje miqësore ndërkombëtare deri pa kohë para pranimit me drejta të lota.
Vendimin e FIFA-s kohë më parë ka kundërshtuar edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili pa të dërguar një letër kreut të FIFA-s Sepp Blatter, i cili pa theksuar se kjo çështje do të rishqyrtohej. Pavarësisht shenjave pozitive nga kreu i FIFA-s, të cilat ngjallin optimizëm tek dashamirët e futbollit në Kosovë, Saliu vlerëson se ka mjaft arsye edhe për skepticizëm.
Që thënë drejtë, në gjithmonë kem rezerva, pra arsye aty nuk vendos një person. FIFA, që është organi më i lartë dhe kryetari i saj, kanë vullnet mirë për të zgjidhur këtë çështje, sepse ata e dinë që është vetëm çështje kohe pranimi plot. Ndërsa në UEFA, në krye me Platinin, është një lloj opozite dhe po ju shërben më shumë interesave serbe, ruse e tjera të tjera. Në moment tjetër e kanë një problem ligjor ku shumë se Kosova duhet jetë antare e Kombëtarëve Bashkuara.
Në anën tjetër, në kuadër të bisedimeve të cilat po zhvillohen ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić, nëse arrihet një marrëveshje eventuale, pritet që ajo të përmbajë edhe një nen ku të dyja vendet zotohen se nuk do ta pengojnë antarësimin e njëra tjetrës në organizmat ndërkombëtar. Kjo në një mënyrë do t'ia lehtësonte Kosovës procesin për pranimin në mekanizmat ndërkombëtar të sport TV dhe në këtë rast edhe të futbollit. John Balej vlerëson se një gjë e tillë do të ishte pozitive, por pavarësisht nga kjo, siç thot ai, tash për tash parimet sportive janë duke u shkelur nga mekanizmat ndërkombëtar të futbollit, si dhe rrjedhimisht janë duke u shkelur edhe të drejtat elementare njerëzore.
Sigurisht që bisedimet do të bëjnë zhvetën, mirë po padyshim që parimet sportive janë duke u shkelur në këtë rast. Kjo nuk ka të bëjë absolutisht as me bisedimet, por është një drejtë elementare, është një drejtë statutare ku FIFA duhet lejoj ndeshjet miqësore dhe për më tepër duhet ketë parasysh një komunitet të tërë futbollistin Kosovë që ka mbetur izoluar tash sa kohë. Në këtë drejtim mendoj që FIFA para gjithash duhet të ketë parasysh drejtën elementare njerëzore që lejoj njerëzit lejoj të rinë që luajnë futboll dhe të edukohen nëpërmjet sportit dhe pashtu të krijojnë urali sa më shqit që i kemi këtu para më gjë.
Ndryshe kohë më parë zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës patën paralajmëruar se në rast se futbollit kosovar nuk i lejohet zhvillimi ndeshjeve miqësore sipas kërkesave të tyre, ata do ta shqyrtojnë edhe mundësinë që antarësimin në FIFA dhe UEFA ta fitojnë përmes gjykatës së arbitrazhit sportiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Numri i të prekurve me tuberkuloz në Kosovë po shënon rritje. Autoritetet shëndetësore thonë se në vitin 2012 kanë qenë 968 të sëmur me këtë sëmundje, çfarë do të thotë një rritje lehtë nga viti para prak. Sipas tyre, personat më të prekur janë ata të moshës mbi 65 vjeç. Për më shumë raporton Ariana Kasapolli.
Një e treta e popullatës në botë është e infektuar nga tuberkulozi. Sipas profesionistëve shëndetësor, çdo 10 sekonda një person vdes në botë nga tuberkulozi dhe një i prekur nga kjo sëmundje mund të infekton 10 deri në 15 njerëz në vit. Në Kosovë gjatë vitit 2012 janë regjistruar 968 raste të tuberkulozit. Rukije Mehmeti, pulmologe, një herë zyrtare për tuberkuloz në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tuberkulozi po shënon trend të rritjes në Kosovë.
Numri i të sëmurëve me tuberkuloz për vitin 2012 është janë 968 të sëmur, që në krahasim me vitin e kaluar ka treguar një rritje lehtë 50% e popullatës së Kosovës. Kosovës është në moshën 25 vjeqare, sepse për herë të parë këtë vit kemi pasur mundësi që në bazë të popullatës të bëjmë edhe llogaritjen e të smurve me tuberkulozë. Për herë të parë, dhe me thonë, kemi pasë se numri më i madh i të smurve këtë vit me tuberkulozë është mbi moshën 65 vjeqare, që numërohet si sukses i programi.
Projekti i fondit global në Kosovë paraqet mbështetjen kryesore në luftë kundër tuberkulozit. Shuma e këtij projekti që i dedikohet Kosovës është 5 milion dollar për 5 vjet. Sipas zonjës Mehmeti, edhe spitali i Mushkrive, i cili është hapur në Pej, ka ndikuar pozitivisht në trajtimin e pacientëve.
Është që neve kemi siguru banat antituberkular për rendin e dytë dhe po ashtu është hapur spitali në Pej, ku do të trajtohen të femurët me tuberkulozitente, që deri më tani nuk i kemi pas këtë mundësi.
Ndërka që Ilir Begolli, zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, deklaron se sa i përket analizimit të gjendjes shëndetësore, ky institut ka kapacitete ekzistuese që ta monitorojë tuberkulozin, pasi që sipas tij tashmë kjo sëmundje është e njohur dhe ekzistojnë të dhëna.
Nga perspektiva e promovimit dhe edukimit shëndetësor, instituti ka zhvilluar kapacitetet e veta në tan Kosovën dhe kësaj ka aktivitete edukative shëndetësore, të cilat janë të mjaftueshme sa i përket informatave jo vetëm për pacientët që dëngojnë nga sëmundja, antarë të familjes të tyne, por edhe për qytetarët në përgjithësi.
Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë theksuar faktin se tuberkulozi edhe sot e kësaj dite vazhdon të mbetet kërcënim serioz për shëndetin publik global. Skënder Syla, udhëheqësi kësaj zyre në Kosovë, ka theksuar faktin se vitet e fundit janë shfaqur edhe forma shumë rezistente në trajtim ndaj tuberkulozit.
Kosova ka bërë progres të dukshëm drejtim të kontrollit të tuberkulozit. Po në këtë kuadër, gjatë muaj të arshëm, Organizata Botërore Shëndetësisë të realizoj edhe një mision vlerësues apo për shqyrtimin e programit të tuberkulozit, në të cilin do të dilet me rekomandime konkrete se cili është progresi, cilat janë vështërsitë, cilat janë problemet, si dhe rekomandimet do të dalin për përmirësimin eventual të fushave.
Sidoqoftë, tuberkulozi është një sëmundje ngjitëse që përhapet përmes ajrit nga i sëmurit tek personi i shëndosh përmes pështymës, teshtitjes dhe kollitjes. Shenjat e paraqitjes së tuberkulozit janë plokështia dhe zbehja, humbja e oreksit si dhe temperatura e lartë. Ndryshe 24 marsi është dita botërore e tuberkulozit e që në Kosovë do të shënohet me aktivitete të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qytetarët në Maqedoni shprehen skeptik se u përket premtimeve që kanë bërë partitë politike gjatë fushatës për zgjedhjet lokale të 24 marsit. Ata nuk shohin perspektivë dhe asnjë shpresë për ndryshimin e gjendjes ekonomike, e cila për shumë kë është brenga kryesore. Zyrjeta Hajro Jahjaga ka zhvilluar anketën.
Partitë politike nesër përmbyllin fushatën zgjedhore për zgjedhjet vendore në Maqedoni, të cilat do të mbahen të dielën me 24 mars. Gjërsa Partitë Politike Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Partia Demokratike Shqiptare dhe Rilindja Demokratike Kombëtare, takimet përmbyllëse me elektoratin gjatë këtyre dy ditëve të mbetura do t'i zhvillojnë kryesisht në qendrat më të mëdha si Shkupi, Kërçova, Tetova, Gostivari dhe Struga. Ndërkaq qytetarët shprehen skeptik se premtimet e dhëna gjatë fushatës, kandidatët që do të marrin besim për të drejtuar komunën do t'i realizojnë në praktik ashtu siç dhe janë zotuar.
Jo, do të zgjedhët i vlerësoj si manipuluesi, nuk janë zgjedhët fair, demokratike. Kush është më i fortë, ai do të fitojë. Që të shkojnë kanë skuq deri tash apo ato më atë tjetër. Formisim për popullatën në kokë gjë. Që më on mia formisu gjendjen njerëzë ose përcim ose të shka në kohë treje për gjonë këtë me djetër që ato janë.
Qytetarët janë të brengosur për gjendjen ekonomike dhe ne as pak nuk pam ndonjë ofertë se si të përmirësohet kjo gjendje, cila është oferta për të rinjtë tanë që nuk shohin perspektivë këtu, edhe pse kanë kryer shkollimin. Shprehet Vanço Atanasovski. Nga ana tjetër, një pjesë e qytetarëve kanë mendimin se në këtë fushatë zgjedhore nuk kanë ngaruar ofertat për zgjidhjen e problemeve konkrete me të cilat përballohen qytetarët, siç është papunësia e lartë në vend. Po sipas qytetarëve, kandidatët më shumë janë fokusuar në promovimin e vetvetes.
Teta Demiri. Pa punësimi madha në Maqedoni. Të janë shqe para pikë. Ma dhe më s'folim ma shumë. Ata nuk folim për punësime, po folim për marketinget e veta, për sëndaljet e veta.
Në ramis e sot. Para 4 vetë që është ojtë, ka ndryshu, ku shosë ka ojtë? Po vera dajtë, kajtë, kajtë pondja, kajtë zezë. Të shqiptarë. Shkina ku shosë.
vetë shumë nuk
se... Më pengon ajo se në këtë fushat ka patur më shumë fyerje të adresuara ndaj oponentëve politik se sa oferta për atë se çka synojnë të realizojnë dhe si mendojnë të realizojnë atë që duhet punuar në komunat konkrete. Ndryshe këto janë zgjedhjet e gjashta me radhë lokale në Maqedoni, të para të realizuar në vitin 1990, ndërsa ato të fundit në vitin 2009. E veçantë e këtyre zgjedhjeve mbetet mundësia se për herë të parë komuna e Kërçovës pritet të drejtohet nga kandidat shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se palestinezët meritojnë një shtet të pavarur dhe sovran si dhe një fund të pushtimit nga Izraeli. Obama i ka bërë këto komente në Ramallah në konferencën e përbashkët me gazetar me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Me këtë rast, presidenti amerikan ka thënë se palestinezët nuk duhet të përballen me padrejtësi të përditshme që u shkakton pushtimi. Detaje të tjera sjell kronika shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se ndërtimet izraelite në Bregun Perëndimor nuk janë të përshtatshme dhe nuk e avancojnë kauzën e paqes. Ai ka bërë këto komente në Ramallah në konferencën e përbashkët për media me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas.
The Palestinian people deserve an end to occupation and the daily indignities.
Populli palestinez meriton fundin e pushtimit dhe të padrejtësive të përditshme që u shkakton ai. Palestinezët meritojnë të lëvizin dhe të udhtojnë lirshëm, si dhe të ndjehen të sigurt në komunitetet e tyre. Ashtu si njerëzit e tjerë gjithkë, palestinezët meritojnë një të ardhme të shpresës, se të drejtat e tyre do të respektohen, se ardhmja do të jetë më e mirë se sotmja dhe se mund t'ju sigurojnë fëmijëve një jetë të dinjitetshme dhe të mundësive. Thënë thjesht, palestinezët meritojnë shtetin e tyre, ka thënë Obama. Edhe Obama, edhe Abbas kanë thënë se paqja midis palestinezëve dhe izraelitëve është e mundur, por se duhet të zgjidhen probleme të rëndësishme. Presidenti amerikan ka riafirmuar mbështetjen për një shtet palestinez, por ka pranuar se ndërtimi i vazhdueshëm i vendbanimeve hebraike dhe burgosja palestinezëve në burgjet izraelite paraqesin pengesa të vështira për paqen.
The United States remains committed to realizing the vision of two states.
Shtetet e Bashkuara mbesin të angazhuara në realizimin e vizionit të dy shteteve, i cili është në interesat e popullit palestinez, por edhe në interesat e sigurisë kombëtare të Izraelit, Shteteve të Bashkuara dhe botës, ka thënë Obama për të ritheksuar se SBA-ja do një shtet të qëndrueshëm palestinez krahas shtetit hebraik të Izraelit. Bisedimet për paqe janë ndërprerë në vitin 2010 pas kundërshtimit të palestinezëve ndaj zgjerimit të vendbanimeve izraelite në tokën që palestinezët e duan për shtetin e tyre. Izraeli ka bërë thirrje për rifillimin e bisedimeve, por pa parakushte. Presidenti Obama ka theksuar rëndësinë e rikthimit të palëve në tavolinën e bisedimeve.
If we can get direct negotiations started again.
Nëse rikthehen negociata direkte, besoj se forma e marrëveshjes potenciale ekziston. Nëse të dyja palët bëjnë atë hap së bashku, besoj se do ta mbështesin jo vetëm populli izraelit dhe palestinez, por edhe bota, edhe rajoni do të gëzojnë, ka thënë Obama. Presidenti i SBA-s ka arritur në Ramallah të enjtën pas qëndrimit në Izrael dhe bisedimeve me zyrtar të lartë të këtij vendi, përfshirë kryeministrin Benjamin Netanyahu. Ai po ashtu ka thënë se sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të kalojë shumë kohë duke bërë përpjekje për të shuar dallimet midis palestinezëve dhe izraelitëve. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Politikan dhe analist në Prishtinë thonë se marrëveshja Thaçi-Daçiç nuk është e pamundur. Dy kryeministra të Kosovës dhe Serbisë kanë udhëtuar sot për në New York për të ndjekur seancën e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Euleksi ka bastisë Surbanesën në një zyrtari të komunës së Prishtinës. Ekspertët alarmojnë për ndikimin e madh të politikës në ekonomi. Presidenti Obama thot se palestinezët meritojnë shtetin e tyre të pavarur. Lideri i kurdëve bën thirrje për armpushim me Turqinë. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë për t'u takuar sërish në orën 21. Për më shumë informacione, klikoni europailir.org. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani, Arton Konushevci dhe unë Valona Tela. Bashkë miru dëgjofshim.